Xosé Trapero Pardo, data e lugar de nacemento?
Pois o 29 de setembro do ano 1900, nada máis.
Sin lugar de nacemento,
Castro de Riberas de Lea, aquí perto de Lugo, a 17 kilómetros, a vila máis bonita que hai no mundo hasta agora para min.
Pero Castro de Riberas de Lea foi, cicais, pouco máis que a vila de nacemento, porque moi axiña se foi dela, non?
Sí, marchei axiña para o seminario a Mondoñedo, e ali pasei hasta o ano 30. Hasta o ano 30 vivín en Mondoñedo.
Seminario de Mondoñedo. Cicais daquela para recibir unha formación na práctica a un neno que procedía do medio rural, había que irse obligatoriamente ao seminario?
Normalmente sí, salían pouco, sin embargo, do mesmo Castro de Riberas de Lea saíron xente que hoxe está ocupando cargos altos aí polo mundo adiante. Mas, en xeral, se íbase sempre ao proseminario, porque era o que tiñan aberto, os mesmos cregos que había, pois buscaban un señor que destacase un pouquinho, entón mandábano tamén ao seminario.
E aquel pequeno Pepe Trapero, que tal iba no seminario de Mondoñedo?
Pois moi ben, teño os mellores recordos, porque son os recordos de xuventude, e aí tuve compañeros de moitas horas máis tarde, podo falar de Baires Arbariño, de Crescente Vega, de outra serie deles que estiveron ali, que se dedicaron además xa desde o principio ás letras. É dicir, que facíamos unha especie de grupo na cal sempre tratábamos cousas literarias, e tratamos tamén de publicar o máis pronto posible, claro.
Aqueles primeiros anos no seminario, de que valeron? Que foi o que verdadeiramente aprendeu ali?
En primer lugar, a disciplina, que iso é moi boa na vida. Pero, en segundo lugar, aprendín a base das linguas. É dicir, aprendín latín, o grego e un pouco de hebreo, non un barniz nada máis, eso de hebreo nada. Pero, máis sí, porque o seminario, entón, non sei como funciona agora, enseñaban todo o que podía ser básico para a cultura, pasando desde a xeografía hasta a filosofía, desde a gramática hasta outra cosa que tal, e sobre todo o latín, que era a base, realmente de base, porque logo me serviu para despois se conhecer outras linguas.
Dice que daquela ir para cura era un tanto difícil, quero dicir que a cousa era bastante seria, incluso no seminario, seria na entrada, seria nos estudios, era difícil?
Sí que era difícil, porque exixían moito. Ademais, profesores que eran homens xa moi formados, pois conocían os alumnos e sabían orientarlos perfectamente, pero sobre todo exixían. E entón, claro, o que viría dentro do seminario, porque había hasta até a filosofía, por exemplo, pois vivían fora, nas casas de Mondoñedo. E entón, claro, había as súas escapadas, como quen di, para unha cousa ou para outra, e tal, pero en cuanto se entraba no seminario, entonces eso xa cambiaba todo perfectamente.
¿Empezou a ser xa escritor no seminario?
Sí, estando no seminario publiquei xa unos versos, como casi todos publican, no seminario que había Mondoñedo, chamaba Voz de Mondoñedo, que por certo, xa con esa ingenuidade que ten a xuventude, firmaba Hora e Par, que é cito trapero arredor, que xa o conocía calquera, claro.
Que lembranzas garda daquel tempo? É un bon tempo.
Sí, un bon tempo, porque neso iba un, como que medrando en edade, pero tamén medrando en experiencia. E ademais, tendo amigos, coñecendo cousas novas, que iba deportes, por exemplo, aparecía o fútbol, etc. E todo eso iba facendo un ambiente no cal podíamos perfectamente de nosotros desarrollarnos en torno a cousas do seminario. Pero ademais, conocer sitios. Eso, como vivíamos moi perto da costa, pois facíamos viaxes á costa e por aí, claro, xa tamén ampliábamos un que saliu de Castro de Riberas de Lea, na llanada esa, encontrarse entre as montañas aquelas e nas playas, pois claro, é unha cousa, unha novedade grande.
A mí tamén é novedade, soname raro decir aparecía o fútbol, oxe que é unha cousa, un fenómeno tan masivo. Que pasa? Que daquele o fútbol nacía.
Nacía daquela o fútbol, porque ademais practicábase, ali en Mondoñedo practicábamos no campo dos Remedios, non no campo actual, no campo da Feira dos Remedios, que estaba todo, estaba plantado de castiñeiros. E claro, xugábamos co castiñeiro máis co outro señor, pois tal, e máis que nada era demostrar a forza, a rapidez, nada máis, pero non se facían partidos así serios como agora.